blaðsíða 19. Hvað ef Bjarg myndi velta ofan á hann og gera að klessu? Hvað ef jörðin myndi nú opnast undir honum? Hann gleymdi að vera kurteis og hljóp af stað niður hlíðina eins hratt og hann gat, án þess að kveðja. Hei, ég var ekki búin að skoða hlutin þinn. Hera horfði vonsvíkin á eftir Hilmari. Mamma Sigga beið eftir Hilmari við bílinn. Af hverju heldur þú að Hilmar hafi gleymt að kveðja Heru?